www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosu efirində davam etməkdədir. İkinci saat başladı və yaxın dəqiqələrdə biz geosiyasi proseslər barədə danışacaq və dövlətçiliyə həmin proseslərdən nə xeyri, nə ziyanı. Studiyamızın qonağı dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Fərhad bəy, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin müharibəsini belə deyək, ilk dönümüdür və aid məsələ ki, bir çox suallar yaradan bir proses, yəni baş verdi proses və sonra da çoxlu suallar ortaya çıxdı. Yerlərdə müzakirə olunurdu ki, kim birinci başlayıb, kim ikinci cavab verib və s. və ilaxır adekvat reaksiya idi, yoxsa qeyri-adekvat reaksiya idi. Amma Azərbaycan daxilində bir çoxlarına maraqlandıran məqam odur ki, Azərbaycan üçün hər hansı bir dərs oldu mu həmin o hadisələr? Yoxsa Azərbaycan hansı belə deyək, nəticələri çıxarmalıdır həmin o müharibədən? Nə oldu ümumiyyətlə bu Azərbaycan üçün? İstənilən müharibə xeyirli deyil. Amma onun nəticələri müəyyən bir mənada Azərbaycana nə verdi, yoxsa nə isə aldı əlindən? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Biraz məsələ daha ümumi kontekstdə yanaşmaq istəyirdim. Rusiya artıq heç kimlə sirr deyəcək, gizləmir ki, o Qafqaz regionunda köhnə nüfusunu bərpa eləmək istəyir. Gürcüstan müharibəsi bu istəklərin belə bir orta çıxma şəkillərindən birisi idi belə baxdıqda. Yəni mən özüm tezəlikçi Moskvadan qayıtmışam, açıqdayım sizə. Orada bəzi rus siyasətçiləri ilə görüşmüşəm. Onlar bunu gizlətmirlər. Yəni Rusiyanın regionda köhnə nüfuzunu bərpa etmək istəməsi, sadəcə regionda deyil, ümumiyyətlə bütün köhnə postsovet məkanında. Bunu gizlətmədən qoyurlar ki, bəli, bizim belə bir istəyimiz var. Rusiya tarixdə böyük bir rol oynayıb, dünya tarixində yenə bu rolunu oynamağa davam etməlidir. Hətta məsələn Kazimirovun bir sözü vardı ki, derdi ki, Azərbaycan istəyir ki, biz nəyin bahasına olursa olsun Rusiya olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edək Azərbaycanın xeyrinə. Biz də istəyərdik ki, bunun belə olsun. Amma deyir, biz Ermənistanla da münasibətlərimizi pozmaq istəmirik. Bizlər həm Azərbaycanla münasibətin yaxşı olmaqsa istəyir, həm də Ermənistanla. Ona görə də belə Azərbaycana sərf eləyən bir variantın, 100%-lıq variantın biz elə bir ki, həlli nail ola bilmərik. Çünki bu səfər Ermənistanla münasibətlərimiz pozula, belə bir şey vardır. Amma əlbəttə ki, deyir, Rusiya, Azərbaycan da bizim üçün çox vacib partnerlardan birisidir və biz də onunla öz münasibətləri artırmaqda maraqlıyıq. Gürcüstana gəldikdə isə heç kimdən sirr deyildi ki, Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərində müharibədən əvvəl də bir müddət getdikcə korlayırdı, pis hala gətirirdi. Bu hardasa Rusiyanın əlinə bir fürsət verdi ki, yəni Gürcüstanın Osetiyaya hücum eləməyi Gürcüstanı cəzalandırmaq üçün bir fürsət idi və Rusiya da bu fürsətdən istifadə elədi. Əlbəttə ki, burada mesaj var. Azərbaycanın özünə göndərilən bir mesaj var. Ki, əgər mənə sərf eləyən fürsətlər versən, mən belə bir addım atarım. Azərbaycan da bundan da dərs aldı. Aldı çünki bizim Rusiya ilə bağladığımız bəzi proyektlərdir, yəni bu enerji layihələri olsun. Yaxud məsələ Rusiya güdümündə Dağlıq Qarabağ məsələnin həll olunma məsələsi olsun. Onu göstərir ki, bəli, biz Rusiyanın bu mesajından dərs almışıq və əslində ona hardasa belə deyim, riayət edirik. Bu bir tarixi gerçəklikdir. Bundan üç çevirmək mümkün deyil. Rusiya əlbəttə regionda çox super bir gücdür. Və Azərbaycanın da bundan, yəni bundan dərs almamağı, bunu diqqətə almamağı hardasa imkansız olardı. Əlbəttə ki, Azərbaycan buna görə belə davrandı. Siz fikirləşin ki, regionun bir başqa məsələ super gücü Türkiyədir. Türkiyə belə Rusiyanın maraqlarını nəzərə alır. Ona uyğun addımlar atır ki, dünən Ankara'da imzalanan müqavilələr bunlara bir bir nümunəydi əslində belə baxdığı. Düzdür, Türkiyənin orada güdüyü başqa maraqları və çıxarları da var. Çünki baxırsınız ki, Türkiyə artıq regionun ən belə strateji transit ölkəsi halına gəlir. Bu müqavilələrin imzalanmasıdır.
Əlbəs, Rusiyanın bu cəhdləri, siz qeyd edirsiniz ki, politologlar, hətta Kazimirov özü qeyd edir ki, bəli, Rusiya istəyir nüfuzlu dövlət olsun, yəni nəzarət etsin, onsuz özlərini nüfuzlu dövlət hesab edirlər. Amma digər tərəfdən başqa fikirlər də var. Həddindən artıq Rusiyanın rolunu şişirdirlər. Bir növ cəmiyyətdə Rusiya xofu yaradılır ki, vay aman Rusiya gəldi. Yəni
Azərbaycan cəmiyyətində
bəli, cəmiyyətində belə fikirlər səslənməkdədir. Yəni qorxmayın Rusiyadan. Rusiya maksimum nə belə deyə nail ola bilər, onu da göstərdi Gürcüstanda. Gürcüstanı parçalaya bildi, heç nəyə bilmədi. Çünki buna təpki göstərdilər, vaxtında saxladılar və s. Nə dərəcədə əsaslıdır bu fikirlər?
O cür fikirlərin illəri sürülməsi düzgün deyil belə baxdığı. Çünki Azərbaycanda Rusiya qüvvətlənmək istəsə də bunu o şəkildə ortaya çıxartmayacaq. Əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycanı gəlib ordusu ilə işğal etməyəcək. Bu açıqda ortadadır. Hal indiki siyasi vəziyyətdə. Bununla bərabər Rusiyanın əlində başqa dividentlər var. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişə nizamlanmasında böyük ehtimalla bölgəyə belə deyim, Rus qoşunları yerləşdirəcək. Düzdür. Belə bir fikirlər səslənir ki, super güclərin burada qoşunları olmasın. Bəli. Rusiya və yaxud. Amma mən bu ehtimalı çox az görürəm. Çox az görürəm. Yəni burada bilirsiniz ki, bu ODKB-nin silahlı qüvvələrini yerləşdirməsi məsələsi gündəmə çıxmışdır və Rusiya böyük ehtimalla bu plan üzərində dayanacaq ki, yəni Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini bu qüvvələr qorusun. Yəni Rusiya bu fürsəti əldən verməyəcək. Və hamı üçün də indi bəllidir ki, Rusiyanın bu aktivliyi danışıq prosesində üstünlüyü ələ keçirməkdən ibarətdir. Rusiya onun üçün aktivdir hal-hazırda və Amerikanın da elə bilir ki, səylərini biraz arxa planına qoymaq üçündür. Yəni, mən həqiqətən inanıram ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin axırında biz regionda böyük ehtimalla bir miqdar Rus qüvvələrinin burada qoşunlarını görəcəyik. Məsələn, bu bir variantdır Rusiya üçün, regiona daxil olmaq üçün. Digər tərəfdən belə baxdıqda, Azərbaycan ərazisi çox böyük olan bir dövlət deyildir. Yəni demək istədiyim nədir? Yəni Ermənistanda olsa rusların hərbi qüvvələri belə baxanda vardır. Yəni Rusiya Qafqaz regionunda silahlı qüvvələr hal-hazırda vardır, mövcudluğu onsuz da vardır. Bu istər Rusiya əsas bu Ermənistan vasitəsilə həyata keçirilir. Ermənistanda rusların kifayət qədər hərbi birləşməni vardır.
Bir digər məqamdır, bu Cənab Axın məqamı, hansı ki dinləyicilə xatırladımdır, Rusiya və Türkiyə qaz kəmər razılaşmasını imzaladılar. Baş nazirlər Putin və Erdoğan imzaladılar. Hər iki dövlət rəsmisi də qeyd edib ki, Cənub Axını layihəsi Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini verəcək. Yəni burada da güman ki, Rusiyanın belə deyək, Avropanın enerji təhlükəsizliyi sualının həllini yenidən öz əlinə almaq cəhdləridir. Nabukon belə deyək,
talih sual da altında qalırmı?
Bəli, ümumiyyətlə bu rəqibdirmi Nabukoya, Cənub Axını?
Düzünü desəm, bu Cənubi Axım layihəsi, indi sizə də məlumat var, Rusiyada başlayacaq, Bulqariya qədər gedəcək, sonra onların planları var, bunu Serbiya qədər və sonra uzatmaq
var. İtaliya qədər var.
Hə, İtaliya qədər, çünki İtaliyanın eyni şirkəti ilə Gazprom qaz boru xəttini tikir, 10 milyard dolar qədər bunun şey var, maliyyəti var. Bunu bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, bu çox sərfəli bir proyekt deyil. Amma Rusiya bu proyekt, ümumiyyətlə Rusiyanın qaz siyasəti hal-hazırda pul qazanmaqdan daha çox bilirsiniz ki, strategik bir əhəmiyyəti daşıyır. Yəni, Avropanın öz monopoliyasına, Avropaya qaz nəqlini öz monopoliyasını keçirməkdən ibarətdir. Və Rusiya əlbəttə ki, Gazprom bu Cənub Axım Cənub Axım layihəsini Nabukoya rəqib olaraq qoyduğunu hamı üçün bəllidir. Türkiyə maraqlı fakt budur ki, Türkiyə bunu imzalamaqdan əvvəl Amerika ilə məsləhətləşib. Amerika bəli, Amerika bunlara etiraz etmədiklərini bildirib. Də, məsələ, Morningstar'ın belə bir bəyanatı var ki, biz bunu Nabukoya rəqib kimi görmürük, amma çeşitliliyin artırılması üçün görürük. Və Türkiyənin də bu mövqeyini regionda gücləndirəcək. Biz də Türkiyənin bu məsələdə regionda lider olmasını da istəyirik. Bilirsiniz, Morningstar Amerika Xaricilər Nazirliyinin Avrasiya üzrə enerji nümayəndəsi, Richard Morningstar. Onların yəni belə razılığını alıblar Amerikanlardan ki, biz bunu imzalayaq. Digər tərəfdə Amerikalıların özlərinə aid mövqələr var ki, bir neçə səbəb sayıblar. Nəyə görə bu Nabukoya rəqib deyildir? Digər tərəfdən Türkiyə də başa düşmək lazımdır. Çünki Nabukonun reallaşma ehtimalını bəziləri yenə sual altına qoyurlar. Düz Amerikadan çox böyük bir dəstək var ki, bu reallaşacaq. Yəni Avropadan çox böyük bir dəstək var. Lakin həqiqətən də Nabukoya doldurulacaq qazın kimdən, kim tərəfindən veriləcək hələ də həll olunmayıb. İnanırlar ki, bunun qazının böyük bir hissəsini Azərbaycan verəcək. Digər tərəfdən inanırlar ki, İraqdan buna qaz veriləcək. İranın hələ ki, indiki vəziyyətdə Nabukoya təklif dəvət edən yoxdur. Monik sana deyib ki, indiki vəziyyət çox pisdir. Biz İranın belə deyim təzyiqlərinə boyun əymiş olarıq, əgər İranı hal-hazırda bu Nabukoya biz dəvət eləsək. Lakin bununla bərabər deyim ki, 2015-ci ildə Nabukko qaz layihəsi artıq həyata keçirilməlidir. 2013-də deyəsən bunun tikintisi başlamalıdır, 2015-də bitməlidir və elə bir ki, qaz tədarükü başlamalıdır. Lakin bunun kim tərəfindən qazla dolduracaq hələ də dəqiqləşdirilməyib. Yəni, dəqiq bəlli deyildir, bu təminat altına alınmayıb. Türkiyə bu qorxuları bilir əlbəttə ki, bunun. Və bunun qarşılığında ikinci bir alternativ elə bir ki, imza atır. Bu həm bilirsiniz ki, onlarda bir mavi axın iki proyekti var. Onların uzatmaq istəyirlər Suriya, Livan, İsrailə qədər. Bir də bu Güney axın elə bir ki, cənub axın proyekti. Türkiyə, bu Türkiyə üçün hər halda heç nə itirmir Türkiyə bundan. Bilirsiniz ki, Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin pisləşməsi Türkiyənin xeyrinə oldu. Çünki bu cənub axın Türkiyə ərazisindən keçməməli idi. Ukrayna ərazisindən keçib getməlidir Bolqariyaya. Lakin onların belə münasibətlərin pisləşməsi artıq ona göstərdi ki, Rusiya hardasa Ukraynaya etibar eləmir. Arada Ukrayna bilirsiniz kəsmişdi onların qazlarını. Bu Türkiyə üçün belə biraz alternativ belə onları biraz qabağa salan bir faktor oldu. Türkiyə də bundan istifadə edib belə baxdıq.
Qara dənizin dibi ilə qaz kəməri.
Bəli, yəni bu Türkiyənin quru ərazisinə daxil olmayacaq, amma Türkiyənin qara quru belə ərazi sularından keçəcəyi desəm belə oradan keçib Bolqariyaya girən bir qaz kəməri olacaq. Türkiyə buna əlbəttə maddi dividentlər də alacaq. Bu nöqtəyə nəzərindən həm də eyni zamanda bu Türkiyənin strateji mövqeyini gücləndirəcək bir digər amil olacaq. Qarşımıza çıxar.
Amma hər halda Türkiyə əgər regionun biraz əvvəl qeyd etdiyiniz kimi mühüm tranzit ölkəsinə çevrilirsə, deməli bir çox proseslər Türkiyədən asılı vəziyyətə düşür, avtomatik yoxsa yox?
Bilirsiniz, indi Türkiyə götürüb qazı kəsərmi, qaz kəmərini. Bu onu qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar özləri də, Erdoğan özü də qeyd elədi ki, əslində bu qaz kəmərinə dair müqavilənin imzalanması İki ölkə arasındakı münasibətləri təminat altına almağa yönələn bir müqavilədir. Yəni, bununla Türkiyə ilə Rusiya öz arasındakı münasibətləri daha sağlam, belə deyək, əsaslar oturmaq məqsədlərini güdür. Həqiqət budur ki, Türkiyənin, Rusiyanın, bu iki ölkənin həm birbirinə asıllıqları vardır, həm regiona artıq iddiaları var, artıq bunu hər kəs bilir. Türkiyənin bir xarici siyasəti xeyli dəyişib, AKP hökuməti gələndən sonra. Rusiyanın da eyni istəkləri var, eyni iddiaları var. Məsələn, bu, yenə Burbulis ilə bir görüşmə sırasında, Burbulis Rusiyadan da Putinin katiblərindən birisiydi. O SNG müqaviləsindən iki şəxsin imzası var, Rusiya tərəfindən, Burbulisindən gelsin imzası var. O, Gürcüstan müharibəsini haqlı göstərəndə heç demədi ki, biz orada vətəndaşlarımızı qoruyurduq, Osetiyada, Abxaziyada.
Bəs nə dedi?
O dedi ki, Rusiya öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi, yəni regionda öz, belə, öz sözünü deməli idi. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşdı məsələ. Bu, qeyri-rəsmi bir görüşmə idi. Ona görə vətəndaş məsələsini də belə iləri sürmədilər. Və diqqət edin, Rusiya ilə Türkiyə bu məsələdə, yəni regionda öz aktivliyini artırmaq məsələsində artıq rəqabət yoluna yox, iş birliyi yoluna müraciət edirlər. Bu, kimin tərəfindən seçilən siyasətdirsə, bu çox ağırlıq bir siyasətdir. Hər iki dövlətin mövqeyinə, belə deyim, mənafiyinə həqiqətən xidmət edir. Deyə bilmərəm burada aktivlik Türkiyənin tərəfində mi olub, yoxsa Rusiyanın tərəfində mi olub. Və yenə xəbərləri izləsəniz, görərsiniz ki, Türkiyə ilə Rusiya öz arasında artıq hökumətlər arası bir komissiya qurmaq istəyir. Və bu hökumətlər arası komissiya imzalanan müqavilələrin, strategik belə deyimiz əməkdaşlığın nə yerdə olduğunu, daha yaxşı necə ola biləcəyini də artıq funksiya həyata keçirəcək, ildə iki dəfə toplanacaq. Yəni, bax, belə bir şey, bu da çox strategik bir addımdır. Rusiyanın burada özünə məxsus məqsədlər budur ki, Amerikanı regiondan uzaqlaşdırmaq, çünki Amerikanda xarici siyasəti eyni dərəcədə aktivləşir. Bax, baxma ki, Barack Obama hökuməti var indi. Türkiyəndə bir şey var. Onlar yəni bir araya gələrək burada qərb qüvvələrinin öz xeyrini əlbəttə mövqelərini zəiflətmək məqsədlərini güdür hər iki nöqtəyə nəzərdən. Onlar yəni demək istədim hər ikisi baxımdan çox ağıllı bir siyasətdir belə baxdıqda.
Azərbaycan nə etsin? Çünki axı son bu vaxtlar ərzində Azərbaycanın Rusiya ilə kifayətdir çoxlu və zəngin münasibətlər qurması, daha doğrusu onların ömrünün münasibətlərinin üzə çıxması belə bununla əsaslanırdı ki, Dağlı Qarabağ probleminin həllində Rusiya çox fəal iştirak eləyir. Ona görə də Azərbaycan bax belə fəallığını bu münasibətlə də artırıb. Bəs Türkiyə iştirak eləyə bilərmi, yoxsa Türkiyəni buraxmırlar?
Dağlı Qarabağ münasibətinin
həllində. İştirakində, bəli.
Hal-hazırda Türkiyəni buraxmırlar, düzün desəm. Yəni, belə 2009-cu ildə, yəni siyasətçilər arasında olan danışıqlardan 2009-cu ilin sonuna qədər Türkiyənin gözlənilməsi xahiş olunub, bilirsinizmi? Çünki 2009-cu il ərzində və o sonuna qədər Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olma ehtimalı xeyli yüksəkdir. Əslində düzün desəyim bu. Türkiyədə deyilib ki, Ermənistanla ən azından münasibətləri inkişaf elətdirməkdə biraz tələsməyin. Çünki Azərbaycana 2009-cu il ona görə lazımdır ki, konkret indi özünə sərf elədiyi qədər şərtləri Ermənistan tərəfinə qəbul elətdirib artıq sülh müqaviləsini imzalamaq üçün. Çünki bilirsiniz, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəd açılma məsələləri var və bu sərhədlər də gec tez açılacaq. Əlbəttə ki, sadəcə olaraq Türkiyə tərəfindən xahiş olunub ki, bu Dağlıq Qarabağ məsələsi həll oluna qədər bu sərhədlər açılmasın və ümumiyyətlə əlaqələr hələ ki bərpa olunmasın. Diplomatik əlaqələr olsun, sonra ticari əlaqələr olsun, bu əlaqələr. Deyə bilərik, amma Türkiyə bunu da qeyd etməliyik ki, öz mövqeyini ortaya qoyub. Yəni Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyir. Məsələ, onun Türkiyə hal deyir ki, yaxşı, mən sərhədlər açmayacağım. Dağlıq Qarabağ məsələsində Azərbaycan və Ermənistan razılaşmada mən sərhədlər açmayacağım. Türkiyənin belə bir mövqeyi var. Amma danışıqlar prosesində aktiv olaraq müdaxilə eləmir. Bunu da qeyd etmək olar ki, məsələ, belə baxanda Fransa çox aktiv müdaxilə eləmir. İndi görülən iki aktor var, Rusiya ilə Amerika. Düz Avropa Birliyi də var. Məsələn, görürsünüz ki, Avropa Birliyinin başında Yunanistan tərəfindən təmsil olunan bir xanım var. O zəng edib, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyindən danışıqlar mərhələsinin nə yerdə olduğuna dair maraqlanır. Bir aktördür belə baxdığında, amma əsas iki həll edici aktor yenə Rusiya ilə Amerika olaraq qarşımıza çıxır. Məsələnin həll edilməsi ilə bağlı olaraq.
Mən misal üçün bilirsiniz nəyə görə analogiyalar aparmağa başladım, paralellər bu Türkiyənin nüfuzu haqda. Rusiyanın axı onlar qeyd edirlər, tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Türkiyənin tarixi missiyası yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli, əgər Rusiya fəallığını artırırsa, bunun müqabilində qeyd etdiniz bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçıların təşkilatının belə deyək, qoşunlarını orada yerləşdirmək şərti kimi irəli sürüb də bu məqamı.
Türkiyə bunu şərt olaraq irəli sürməyib də, bir təklif olaraq irəli.
Təklif olsun. Türkiyə bunu edə bilməz mi? O da fəal iştirak eləyib, Türkiyə desin ki, mənim ordum orada.
Türkiyə təklif olaraq da bunu əslində irəli sürüb. Yəni bu çox millətli belə deyim mandata sahib olan beynəlxalq qüvvələrin tərkibinə Türkiyə silahlı qüvvələrin yerləşməsini təklif edib belə baxdıqda belə bir təklif var. Amma düzdür, bunu erməni tərəfi prinsip razı olmur. Çünki onlar Türk qoşunlarının obyektiv olmayacağını ilə sürürlər. Hər halda bu məsələ hələ ki razılığa varılmayıb. İndi siz hər halda xəbərlərdən bilirsiniz danışıqlar mərhələsi nə yerdədir, hansı məqamlar üzərində danışılır indi. Yəni o biraz bir sonrakı mərhələ oxşur. Yəni bu beynəlxalq silahlı kontingentdə hansı ölkələrin silahlı qüvvələrin daxil olacağı bir sonraki mərhələdə həll olması məsələyə oxşayır. Bununla bərabər, yəni düzdür, Türkiyə Osmanlı İmperiyasının davamçısıdır. Bəli. Və Osmanlı bir xəritəsi var. Osmanlı İmperiyası hal-hazırda bizim regionda da aktivliyini qoruyub. Amma diqqət eləsəniz, məsələ, Osmanlı bu regionu çox illər ərzində öz hakimində saxlamayıb Rusiyaya qədər. Düzdür, bu o demək deyil ki, Rusiyanın region üzərində haqları daha böyükdür. Ümumiyyətlə, indi ki, yəni artıq 17-ci, 16-cı əsrdə yaşamırıq haradasa, 21-ci əsrdəyik. Hər dövlətlər müstəqildir, xalqların özlərinə təyin etmə haqqı var belə baxanda. Bununla bərabər, indi tarix deyilir, təkrardan ibarətdir, bir atasöz də var belə baxdıqda.
Təkrarlanır mı?
Təkrarlanır, tarix təkrarlanır əlbəttə ki. Və qloballaşan dünyada da düzdür, sərhədlər aradan qalxır, azalır, belə milli, maddi, dini fərqlər azalır. Bununla bərabər super güclərin təsiri əlbəttə ki çoxalır. Çünki sərhədlərin aradan qalxması onların bu təsir etmə imkanlarını çoxaldır belə baxdıqda. İndi super güclərdən birisi də hələ də ki Rusiyadır. Rusiya bu super güc olma mövqeyini hələ də ki itirməyib. Düzdür. Məsələn, bir ABŞ-la müqayisədə Rusiya çox geridədir, həqiq sözün həqiqi mənasında, xeyli geridədir. Bununla bərabər yenə Rusiyanın əlində konkret bir güc var və bu gücdən də Rusiya istifadə edir hal-hazırda.
İndi bu necəsi də çoxlu suallar yaradır ki, axı necə olur? Misal üçün, elə müdafiə nazirinin səfəri, Sürdükovun səfəri, bundan sonra da səhvimizə Türkiyə hərbçilərinin səfəri gözlənir. Yəni, mən bu çalalarda, bu hərəkətlərdə müəyyən bir maraqların cilovlanması və ya daha açıq faza keçməsini görürəm. Əgər düzgün görürəmsə, yoxsa bu belə deyil.
Burada bilirsiniz, Türkiyənin Rusiyadan helikopterdə belə deyim, Rusiya vertolyot alma məsələsi var idi. Onları Ruslardan alsınlar mı, almasınlar mı? Düzdür, o həllini tapmadı, yəni razılaşmadılar bu məsələdə. Ondan sonra Türkiyədə bir atom nükleer şeylərin qurulmasını, elektrik stansiyalarının qurulması məsələsi vardı. Burada da Putin'in bu səfəri sırasında tam anlaşmaya varmadılar bunlar. Qiymət məsələsində razılaşmadılar. Yoxsa prinsip olaraq Rusiyanın gəlib onu qurmaq məsələsində razıdılar Türklər. Ruslar gəlsin də qursunlar. Orada qiymət məsələsi Türklər, indi bilirsiniz də Rusiyada bunların sayısı xeyli çoxdur. Avropada məsələ yenilərini açmırlar. Çünki Avropada ekologiya problemi məsələlərinin üzərində dururlar və elə istəyirlər ki, bu olmasınlar. Yəni, belə deyim ki, nüvə elektrik stansiyaları açılmasın. Türkiyə mənə qalsa düzgün adım edib bunları açır. Düzgün de onun təhlükəsizlik məsələsi var, bu atom elektrik stansiyasının təhlükəsizlik. Amma bu xeyli ucuz enerjidir. Belə baxdı, ən ucuz enerjidir. Və əgər düzgün qurulsa, ən təmiz də enerjidir. Düzdür, onun belə radioaktiv tullantıları olur. Onların bastırılma məsələsi ortaya çıxır. Amma bu belədir ki, Afrika kimi ölkələr razılaşırlar. Müəyyən məbləğ qarşısında elə bil ki, bu radioaktiv tullantıları bastırmağa siz razı olursunuz. Bununla bərabər, bu ölkənin enerji təhlükəsizliyi baxımından həqiqətən də ən yaxşı enerji növüdür. Atom enerjisi. Baxın, Ermənistan da məsələn ondan çox belə yaxşı şəkildə, özlərinə sərf edən şəkildə istifadə edirlər hardasa.
Ermənistan parlamentinin ex-speakeri Tigran Tarasyan bəyan edib ki, Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması mövcuddur hazırda və bu yaxınlaşma ona dəlalət edir ki, Türkiyə və Rusiyanın mövqeləri əslində eynidir. Maraqları daha doğrusu eynidir. Və bu eyniləşmə yəni bugün başlamayıb və Gürcüstan-Rusiya arasında olan müharibəsi yalnız onun bu yaxınlaşmaya mövqelərin üstü düşməsinə təkan verib. Və yalnız bundan sonra misal üçün Türkiyə Qafqaza təhlükəsizlik platforması ideyasını irəli sürüb, yəni açıqlayıb maraqları əslində. Bu doğrudan mı belədir? Yəni, gizli maraqlar eynidir Türkiyə ilə Rusiya arasında. Axı dəfələrlə deyirlər, Türkiyə xarici siyasətini özünü necə aparırsa, hansı siyasət irəli sürürsə, Azərbaycan da əmin o siyasəti dəstəkləməlidir. Çünki Türkiyə özü dəstəkləyir Azərbaycanı istənilən anda. Və Türkiyənin atdığı addımlar daha doğrudur, daha düzgündür Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yəni bax bu kəlam var. İndi əgər Türkiyənin maraqları Rusiya maraqları ilə üst-üstə düşürsə, bununla əlaqələndirmək olarmı Türkiyə, Azərbaycan və Rusiyanın yaxınlaşmasını?
Azərbaycan və Rusiyanın Rusiya ilə Türkiyənin yaxınlaşmasını?
Rusiya-Türkiyə yaxınlaşması hal-hazırda gedən prosesdir, yoxsa çoxdan əslində gedən prosesdir, sadəcə indi üzə çıxıb?
Bu çoxdan gedən proses deyildir. Yeltsin vaxtında belə bir proses ümumiyyətlə mövcud deyildi. Çünki Yeltsinin Qafqaz regionu ilə bağlı siyasəti xeyli pasiv idi. Ona görə belə bir yaxınlaşma var, amma bu yenə regionda Rusiyanın yenidən aktivləşmə istəyindən ileri gəlir. Bu bir həqiqət bundan ibarətdir ki, Türkiyəni öz tərəfinə çəkmədən Rusiya regionda əsla və əsla qüvvətlənə bilməz. Nəyə görə? Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı münasibətlər xeyli belə yaxşıdır. Bunu bilirik hamımız. Evet. Gürcüstan da Rusiya üçün hal-hazırda bir problemdir. Buna görə Gürcüstan problemini öz xeyrini həll etməsi üçün Rusiya mütləq Türkiyəni öz yanına çəkməlidir. Mütləq. Türkiyənin yanına çəkmədən Rusiya Gürcüstan problemini həll edə bilməz. Hətta Gürcüstan, hətta deyəmişsə, Gürcüstana, Türkiyə, Gürcüstana hərbi yardım da edirdi. Onların pilotlarını da, məsələ, şey edirdi. Təhsilini verirdi, məsələ, belə baxan.
Öyrədirdi.
Öyrədirdi onları. Xəbərlərdə müxtəlif şeylə xəbərlər buna dair görə bilərdiniz. Bilirsiniz ki, sonra müharibə zamanında, məsələ, Rusiya bir addım attı. Yəni, Amerikan gəmilərinin Qara dənizə girməməsi üçün Türkiyə tərəfini razı sala bildi. Əlbəttə ki, bu qarşılıqlı alışır. Tarixdə biz buna çayid olmuşuq. Məsələ, Molotov-Ribbentrop paktını bilirik. Məsələ, necə SR ilə Almanya bəzi ölkələr öz aralığında bu paktla bölürdülər. Ola bilsin ki, məsələ, Rusiya ilə indi Türkiyə arasında danışıqlar gedir. Yəni, biz hər ikimiz regionda qüvvətlənmək istəyirik. Mən bu hissəni götürəcəm, məsələ, enerji sektoruna. Sən başqa bir hissəni öz öhdənə götürəsən. Burada torpaq bölgüsünün hal-hazırda əlbəttə ki, söhbət getmir. İndi maraqların bölgüsündən söhbət gedir. Kimə hansı maraqlar düşəcək? Hər halda belə bir danışıqlar mövcuddur. Mövcuddur. İndi bundan da Azərbaycan xeyir götürə bilər mi? Əlbəttə xeyir götürə bilər. Çünki biz buna biz inanırıq ki, Türkiyə bu danışıqlarda Azərbaycan mövqeyini üstün tutmalıdır və Azərbaycanın belə deyim, həm müstəqilin, həm güclü olmağı Türkiyə sərf edir sözün həqiqi mənasında. Yəni zəif Azərbaycan heç bir şəkildə Türkiyə xeyir sərf edə bilməz. Biz burada gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Türkiyə bir Osmanlı imperiyasının davamıdır. O, Türkiyədə millətçi belə şey var, sektor var. Bu millətçi sektorların hədəflərində məsələ Dövlət Bağçalı bilirsiniz, parlamentdə partiyaların sədrlərinin birisidir, böyük bir partiyadır. Onlarda Turan ideyası var. Ülkü deyirlər, ideya mənasına gəlir. Ülkücüdür bu adamlar belə. Bunların adları ülkücüdür. Turan ideyası o Anadolu torpaqlarından başlayan Azərbaycana keçən, Orta Asiya qədər uzanan bir coğrafi bir belə deyim də belə bir vəhdət ifadə edir. Bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə Türkiyə belə baxdıqda, yəni bu insanlar hökumətdə də təmsil olunur, dövlətdə çox belə aktiv mövqelərdə olan insanlardır. Bu ideyaya sahib olan insanlar onlar Azərbaycanın mövqeyini qüvvətlənməsini əlbəttə istəyirlər və Türkiyənin də bu dövlətlərdə güclənməsi onlar üçün prioritet məsələlərdən birisidir. Bunun qarşılığında amma Türkiyə nəyə razı olacaq ruslarla? Məsələ, Gürcüstana daha mı az kömək eləsin? Məsələ, hər halda bu Gürcüstanla bağlı şeydir, belə Türkiyə Gürcüstan artıq köhnəsi kimi dəstək verməyəcək. Mən bunu belə başa düşürəm. Yəni hər bunu görmək də mümkündür əslində. Yəni siz Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı son münasibətlərə baxdıqda düzdür, məsələn, Gürcüstan rəhbərliyi yenə Nabuki gəlib qatılmışdı. İndi bunu qarşına almaq da lazım mümkün deyil belə baxanda. Bununla bərabər həqiqətən onların münasibətlərini analiz edəndə görmək mümkündür ki, köhnə aktivlik artıq Türkiyə ilə Gürcüstan arasında yoxdur. Bunları görmək mümkün deyildir. Məncə də bütün bunlar bu artan Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin bir nəticəsidir belə baxdıqda.
Dedi bu münasibətlərin məntiqi nəticəsi Azərbaycan xeyri olacaq yoxsa
Azərbaycan bundan xeyir götürəcəyinə inanıram. Çünki Türkiyədə bu məsələdə xeyirli belə praqmatik və düşüncəli addım atır. Və bu düşüncəli addımda belə deyim sizə, Türkiyə öz mövqelərini Azərbaycanda zəiflətmək istəməyəcək. Çünki bu Türkiyənin xarici siyasətindən böyük bir zərbə olar. Uzun belə müddətə hesablayanda bu Türkiyənin dediyim kimi mənfəətlərinə zərbə olar. Azərbaycanda Türkiyənin zəifləməsi.
Aydın da. Fəxr bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Fərid Mehdiyev studiyamız qonağı idi, dövlət hüququ doktoru. Biz son proseslər, geosiyasi hadisələr haqda danışırdıq. Mən də xudahafizləşim dinləyicilərlə və deyim ki, birinci gün bazar ertəsi axşam saat 5-də azadlıq.az saytından Xodbörd və Türksat Pekindən eşidilərik. İndi isə Sadə Akif qız ilə sizi təkbir tək buraxıram. Qaynar xəttin yeni buraxılışını dinləyin.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Hələ bir ciddi tədbir görən yoxdur və uşaq orada saxlanılır.
Məyə bizim uşaqlar günahdır o neftin pulundan bir dam ciddi alansın?
Neynəməliyəm, mən işsiz qalmalı deyiləm ki, mən də işləməliyəm bir yerdə öz işimin ərzində öz ballarımı dolandırmalıyam, ailəmi, uşağımı dolandırmalıyam.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlikradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng edin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bir neçə aydır ki, bir Azərbaycan vətəndaşı İranda həbs olunub. Dinləyicimiz Hidayət Həsənov qaynar xəttdə oğlu Elnur Həsənovun İranda saxlanması ilə bağlı müraciət edib. Hidayət Həsənov deyir ki, oğlu Elnur Naxçıvana babasının yas mərasiminə gedibmiş. Bakıya avtobusla qayıtmaq istəyib. Dinləyicimiz iddia edir ki, oğlunu İran sərhədində haqsız yerə saxlayıblar. Aprel ayının 18-dən bəri oğlu ilə əlaqə saxlaya bilmir. Hidayət Həsənov onu da deyir ki, oğlu 1998-ci illərdə İranın Qums şəhərində dini təhsil alıb. İndi Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin birində tərcüməçi işləyir.
Oğlu 1977-ci il təvəllüdlü Həsənov Elnur Hidayət oğlu 14 aprel 2009-cu il tarixində Naxçıvan İran-Bakı marşrutu ilə avtobusla Bakıya gəlmək istərkən İran ərazisinə daxil olanda İran əsgərləri onun pasportunda atasının adının səhv olması bəhanəsi ilə pasportunu əlindən almış onu və pasportunu Tehran şəhərinə göndərmişlər. Elnur yolusu Təbriz şəhərindəki Azərbaycan konsulluğuna müraciət etmiş və ona heç bir problem olmadığını söyləmişlər. Konsulluqdan ona bildirmişlər ki, sənin pasportunu Tehran şəhərindən Qum şəhərinə göndəriləcəkdir. Və sonra Elnur Qum şəhərində yerləşən pasport idarəsində müraciət etmişdir. Elnur müraciət etdiyi gündən bu vaxta kimi həmin pasport idarəsində saxlanılır. Demək olar ki, 3 aydan çoxdur. Dəfələrlə səfirliyə, aidiyyət orqanlara müraciət olunmasına baxmayaraq, hələ bir ciddi tədbir görən yoxdur və uşaq orada saxlanılır.
Son aldığımız məlumata görə Hidayət Həsənov İrana gedib oğlu ilə görüşüb, amma yenə də onun niyə həbs edilməsinin səbəblərini öyrənə bilməyib. Bunu bizə Hidayət Həsənovun xanımı deyir. Onun da deyir ki, oğlunu ancaq Azərbaycan hökuməti həbsdən azad elətdirə bilər. Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq Hüquq Əməkdaşlığı İdarəsinin rəisi Zafər Qafarovla əlaqə saxladıq. O dedi ki, hazırda məzuniyyətdədir, ona görə də bu hadisə barədə məlumatsızdır. Amma işə çıxan kimi bu məsələ ilə mütləq maraqlanacaq.
Yox, indi biz İranlılar da burada bizə çoxlu adamlar tutub. O demək deyil ki, bu qanunsuzdur. İndi ola bilər nəsə əməlində nəsə bir cinayət var. Doğru bizdə belə məlumat yoxdur. Hani biz ben onu dəyə bilmirəm, bu saçı onu neyə götürürüz. Bir gələk dərsini o bizə yazsın, bu valideyn için. Bir oraya soğuğu göndərə və cavab alaq ki, görə neyə götürürüz.
Dinləyicimiz Mətayət Abdullayevan isə narahat edən məsələ uşaq bağçası ilə bağlıdır. Suraxanı rayonu Zıx kəndində yaşayan Mətanət xanım deyir ki, onun 6 uşağı Dövlət Neft şirkətinin kənddəki bağçasına gedirlər. Ayda da hər uşağa 20 manat ödəyirlər. Bu bağça kənddə yeganə bağçadır. Bunu Mətanət xanım deyir, onu da söylür ki, Neft şirkəti neftçi ailəsi olmayan uşaqlar üçün indi qiyməti 100 manata qaldırıb.
Mən 6 uşaq anasıyam. Mən bütün uşaqlarım bir uşaq bağçaya gedib. Bu axıncını qoymaq istəyirəm, götürmür ki, biz neft uşaqlarını götürürük bağçaya. Daha kənar təşkilatı götürmürük. Bəs kənar təşkilat 100 manat, amma neftçi uşağısa, daşqınsansa 20 manat. Ona görə qalmışıq biz belə bir kimi dərdimizi deyək bizə. Bizim atalarımız, analarımız, mən özüm də həmin bu bağçaya gedmişəm. Nə var, amma biz neftə işləyənimiz yoxdur. Ona görə bizim uşaqları rədd edirlər qatıdan. Deyirək, yox, 100-100 mal verməlisiniz.
Kənddə bağça yoxdur? Bağça
var, bağçamız var, Təhsil Nazirinin bağçası. O da asfaltda, yolun qırağındadır xanım. O da mən gedib çıxa bilmirim, bunun yarı qarı var, bunun qışı var. Bu ağzımızın içində bağçadır. 70 ildir bu bağça işləyir, gün kimi, qruplar, nə boyda bağçadır. Bu, bizim uşaqları niyə götürmək istəmirlər, mən bilmirəm. Neftə işləyənimiz yoxdur. İndi mən uşağımı harçı barbalayam ki? Bizim uşaqlar günahdır o neftin pulundan bir damcı qidalansın.
Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bununla bağlı Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, belə bir qərar verilib, amma qərara yenidən baxıla bilər. Onu da əlavə eləyək ki, neft şirkəti bu məsələni bir müddət əvvəl də gündəmə gətirmişdi və o zamanda qiymətlər qaldırılmışdı, amma mətbuatın müdaxiləsindən sonra yenidən qiymətlər əvvəlki həddinə qaytarılmışdı. Nizaməddin Quliyev Azadlıq Radiosuna yenə bildirib ki, alternativ bağçalar olmayan ərazilərdə bu məsələ valideynlərin xeyrinə həll olunacaq. Verilişimiz efirə hazırlanan ərəfədə Mətanət Abdullayeva bizimlə əlaqə saxlayıb bildirdi ki, onlara uşaq bağçasından zəng ediblər. Deyiblər ki, onlar əvvəlki qiymətlə, yəni hər uşağa ayda 20 manat ödəməklə yenidən bağçanın xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Amma indi Mətanət xanımı başqa bir problem düşündürür, bağçanın istilik xətləri kəsilib.
Uşaqlar da ölü soğuqdan gəlirlər, qazı kesiblər, taksim dibindən bağlayıb, xanım. Taksim bağlıdakı prezidentin əmridir, qaz olmaz. Qrupalar soyuq, uşaqlar keçən ölülər soğuqdan, düz elektrik peşləri verdilər, amma Şıraxı kənddə azdır, heç qızdırmırdı baxçıları, qrupaları. İndi bu arada fikirləşirəm ki, vəxti mən də uşaq qoysam, üzü qışa, o da sətərcəm olacaq uşaqlar. Çünki istilik sistemi yoxdur taksim orada, qətiyyən.
Suraxanı rayonu Zıx kəndində yerləşən bağçanın istilik xətti niyə kəsilib? Sualımıza Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamentinin mətbuat katibi Əmra Fəqanoğlu'dan cevap istedik.
Yayın günündə istilik xətti nə lazım ki, bağçaya?
Ümumiyyətlə, deyir ki, mən fikirləşirəm ki, qışda bu istilik xətti olmayacaq. Yəni bizə...
Yox, olacaq. Ona görə ki, bizim bağçaların bu istidilmə təminatı həmişə diqqətdə saxlanılır və diqqətdədir. Ona görə heç bir problem ola bilməz. Yəni onu dəqiqləşdirə də bilərik biz, amma bütün hallarda bağçalarda istiliyin normal olması diqqət mərkəzində saxlanılır və belə də olacaq.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Bakının Nərimanov rayonunda yaşayan İlham Cəfərov 8 ildir işsizdir. Dinləyicimizi qaynar xəttə üst tutmağa vadar edən səbəb də onun işsiz qalmağıdır. Bizə öz mesajını qoyan İlham Cəfərov müraciət elədiyi rəsmi şəxsləri, dövlət qurumlarını ad-bad sadalayır.
Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Azərbaycan Respublikası hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən yazılı surətdə ərizə yazmışam, bu prezidentliyi iş istəyirəm. Ondan savayı da yenə Milli Məclisin sədri cənab Oktay Əsəvədovdan öz deputat Bərdəyan deputatı Gövər xanım Baxşəliyevə Zahid Oruza ərizə yazmışam, Övnək Abdullayevə ərizə yazmışam, İnsan Hüquqları Daimi Komitəsi sədri Aslanova Rəbiyyət xanıma ərizə yazmışam, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqədar Daimi Komitəsinin sədri Səməd Seyidova cənablarına yazmışam və Prezident Aparatında Müraciətlər üzrə İş Şöbəsinin müdürü İsmail Süleyman cənablarına, Prezidentin köməkçi Əsədov Əli Hidayət oğluna ərizə yazmışam. Mənim bu ərizələrimin cavabı yoxdur. Ərizələrim məşğulaşdırma idarəsinə verilibdir. Mən gedirəm məşğulaşdırma idarəsinə, o məni gözlədir. Ora gedirəm, bura gedirəm. Mən qalmışam işsiz, 3 uşağım var. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Ailə vəziyyətimiz çox çətindir. Mən nə edim? Mən prezidentimi seçmişəm, prezidentimi yenə dəstəkləyirəm və prezidentimdən də kömək istəyirəm. Mən öz Milli Məclisimin deputatlarından kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, bəs mən 40 yaşım var. Mən neynəməliyəm? Mən işsiz qalmalı deyiləm ki, mən də işləməliyəm bir yerdə və öz işimin ərzində öz ballarımı dolandırmalıyam, ailəmi, uşağımı dolandırmalıyam.
Dinləyicimizlə əlaqə saxlayıb onun problemini dərindən öyrənmək istədik. İlham Cəfərov dedi ki, ixtisasca aqronomdur, amma bir müddət polisdə işləyib. 2000-ci illərdə maaş az olduğu üçün işdən çıxıb. Nə xanım işləyir, nə də özü.
İlham bəy, siz işsizlikdən gileylənirsiniz.
Bəli, bəli, bəli. Yazmışam, prezidentə yazmışam, onun xanımına yazmışam. Prezidentin müşavirinə yazmışam, yəni, Aydaxın dolu yazmışam. Mən özüm uzun müddət polisdə işləmişəm.
Bəs niyə çıxmısınız polisdən?
Maaşım az oldu deyənə görə o vaxt mən 2002-ci ildə çıxdım ailə vəziyyətinə qədər olaraq. Ona görə çıxmışam. İşsizlik ona görədir məndə. Yəni tələbatım ödənmirdi. Hə 38 il var alırım da o vaxt.
Bəs sonra başqa bir işlə məşğul olmadınız?
Xeyr, heç nə məşğul olmamışam. Pensioner anam var, onun pensiyasını dolamışam.
İş üçün haralara müraciət eləmisiniz mi harası?
Mən deyirəm, mən iş üçün müraciət edirəm, prezidentimizə müraciət edirəm.
Yox, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə İlham bəy. İş üçün siz aidiyyətli orqan birbaşa məşğulluq mərkəzi və yaxud başqa bir idarələrə, məhsələrə...
Bəli, məşğulluq idarəsində də yazmışam, bu baxam, daha da baş idarə rəisindən ha.
Sizi, bəs idarə məhsələrdə necə, iş axtarmısınız mı?
Valla, getmişəm sizin qədər idarə məhsələrə gedir, çox, heç bir hamısı atıqaq eləyir. Daha doğrusu mən axtımada deyirəm, ona görə hamısı mən axtımada deyirəm.
Niyə etiraz edin? Mən
deyir, yoxdur, iş yoxdur.
Məsələn, siz nə kimi iş istəyirsiniz?
Mən o cür iş istəyirəm ki, mən hansı bir göz əvvəl işlədiyim işlərə uyğun bir iş, münasib bir iş olsun. Mən nəzarət edeyim, mühafizə edeyim. Amma nə vacib, normal olsun. 300-350 manat, 400 manat, bu cür olsun. Yaxud da ki, indi yaşıllaşdırma kimi yoxdur, agronom uğrunda harasa bir nəzarət elində bir içi olsun, master kimi, nə səyin edin, bir içilərim olsun.
Uşaqlarınız, ailədə uşaqlarınız necə, balacadır yoxsa böyükdürlər?
Hanım, uşaqlar gedir, biri 9-a gedir, biri 6-cı sinifə gedir, biri 3-cü sinifə gedir.
3 uşaqdır, yoldaşınız da işləmir.
Heç demir.
İşsizlik müavinəti necə alır, almırsınız?
Almıram.
Heç almısınız mı?
Almamışam.
Yəni bacardığınız iş bir polis işi, mühafizə işidir, bir də agronomluq.
Bəli, mən indi demirəm ki, polis işləyim. Polis olmaz, o qoca idarələr var ki, net təqvətəmdə şirkətlər var, mühafizə olunan yeri, adiyyətlər var. Mən Ərdərəmdə hamısını yarılmışam ki, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan vətəninin sevən bir evlat kimi, vətənimin bütün bir qarış torpağına qorunmasa qanla, gözlə, bəbəklə hazıram. Mən bir helə bir vətəndaşım, vətənpərvə bir vətəndaşam mən. Amma hazır, nə olsun, mənə qiymət verilmir. Ərdərəmdə də hamısı qeyd olunubdur.
Bakının Nərmanov rayon məşğulluq mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Mərkəzin direktoru İsa Həsənov dedi ki, onların təklif elədiyi işlər İlham Cəfərovun ürəyincə olmayıb. İşsiz kimi isə onu qeydə ala bilməzlər.
Xanım, indi deyərik sizə, bircə dəqiqə dəyəsən, bu bizə o polisdə zatda işləyəndirsə müraciət eləyibdir, baxıb deyərik, hansı iş yerlər ona təklif olunub, niyə imtina eləyib, sonra onun həyat yoldaşı da işləmir, onun sənədlərində gəlib işsizliyin müavinəti. O özü Bərdə rayonunda qeydiyyatdadır birincisi.
Bəli.
Əgər o İlham Cəfərov.
Bəli,
Bərdə rayonunda.
Bəli.
Birincisi, siz bilirsiniz ki, məşğulluq haqqında qanuna müvafiq olaraq Bərdə rayonunda qeydiyyatda olduğu üçün bu vətəndaşı biz iş axtaran vətəndaş kimi özümüzdə qeydiyyatda almaq hüququmuz yoxdur. Yalnız onu məsləhət kimi biz onu qeydiyyata götürürük. Yəni, rəsmi qeydiyyatda almaq hüququmuz yoxdur. İkinci tərəfdən o iş yerləri haqqında məlumat biz ona vermişik, hətta onun ərizəsi də olubdur burada. O iş yerlərindən o imtina eləyib, məlumatı da var, yazıbdır, bizdə var. Üçüncüsü, onun həyat yoldaşı burada Bakı şəhərində qeydiyyatdadır. Təzə özü də qeydiyyata dünən gətiribdir, onun sənədini çıxart yoldaşın. Ona demişik, sənədlərini yıxsın, gəlsin, işsiz statusu verə, işsizlik müavinəti təyin edək. Yoldaşı burada qeydiyyatda olduğu üçün, mən rəsmi sənədlə danışıram da. Bu vətəndaş da bizə müraciət edib, 8 il ola bilər, 10 ildə işsiz olsun, lakin bu bizə keçən ay müraciət edibdir. Ona görə indi mən onun məlumatını da çıxarım ki, o olubdur bizdə hansı iş yerlər təklif olunub, özü Bərdə rayon sakinidir. Yəni ki, ona görə, ancaq iş yerə təklif olunub, indi onun xoşuna gəlməyib, o mühafizə işi, yaxud agronom da agronom işi istəyir. İndi agronom işi də aydındır ki, şəhər mühitində agronom neçə ildə işləmir, o mümkün deyildir. Əmək bazarında, Sağ Nərmanov rayonu üzrə, yaxud Bakı şəhəri üzrə agronom iş yeri yoxdur, ona görə.
Əmək bazarı üzrə sizdə hansı işlər, iş və işlərə, sənətlərə tələbat var?
Tələbat çoxdur. Baxır müxtəlif. İndi tutaq bizim bank sahəsində iqtisadçıdır, yaxud mütəxəssisdirsə o sahədə, mühasibdir var. Banko, Bakuda tutaq mütəxəssis yerlərimiz var. Fəhlə kateqoriyasından olan iş yerlərimiz var bizim müxtəlif yerlərdə. Tutaq satış üzrə menecer, satış məsləhətçi yerlərimiz var. Müxtəlif yerlərimiz var. Bu Bakı şəhər üzrə internet şəbəkəsi mövcuddur. Həmin internet şəbəkəsində də o iş yerləri haqqında məlumat var. Bizim öz saytımız da var. Gələn vətəndaş da burada tanış olur. İndi ola bilər ki, vətəndaşın arzusuna uyğun iş yeri biz ona təklif edə bilmirik. Lakin onun səriştəsi bacarığına yaxud işləmədiyi dövrə uyğun olaraq qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada biz ona o işi təklif edirik. İndi arzusuna uyğun hər adama düzdür. Elə bir iş yerləri təklif etmək çətindir. O alınmır. Çünki o insandır. Bəli, gəlir. İstəyir ki, deyir, ixtisasıma uyğun tutsa agronom işləyim, yaxud rəhbər bir vəzifədə işləyim. Yəni, bu başqa məsələdir. Onu biz təklif edə bilmirik. Ancaq olmadığı təqdirdə yəni. Bizdə mövcud iş yerlərini biz təklif edirik həmin vətəndaşlara. O vətəndaşlar da indi özləri, öz razılıqları bildirirlər, yaxud bildirmirlər, imtina edirlər. Onların öz, yəni ki, hüquqlarıdır. O hüquqlardan da istifadə edirlər. Gedib Bərdədə qeydiyyata dayana bilər məşğulluqda.
Aydında. İsa bəy, üzr istəyirəm. Xanımı üçün necə?
Xanımı üçün təklif edir hükmətik. İndi gətirib də sənədlərini. Biz ona yəni mövcud vəziyyətdə demişik, tikişçi, toxucu, qadına aid iş yerləri var. O deyib ki, yox, xanımın belə işlərdə işləmək istəmir. Ona görə demişik ki, gedin, bax, filan sənədləri yığın, gətirin, ona işsiz statusu verə, hələlik müavinət təyin edək.
Yəni, müavinət axı müvəqqətidir, yəni haradasa bir 6 ay...
Aydındır, 6 ay müddətinə qədərdir. Ancaq indi o vətəndaş əgər bu arzusu yoxdursa işləmə, biz onu məcburi qaydada işə göndərə bilmərik axı onun yoldaşını, yaxud özünü. İndi biz təklif edə bilərik, lakin onun işə göndərmə məsələsi öz razılığı əsasında yalnız göndərə bilərik. Biz məcbur edə bilmərik ki, gedin, biz təklif edirik, filan iş yerləri var, istəyirsiniz, buyurun gedin işləyin. İndi o vətəndaş özü əgər arzusu varsa gedib işləyir, yoxdursa onu biz necə məcbur edək? İndi də bir şey də var ki, deməli bu mühafizə işi də indi bilirsiniz ki, xüsusi mühafizə xidmətləri var, yəni əvvəlki kimi deyil. O xüsusi mühafizə xidmətləri özləri, o həmin mühafizəçilər, yəni orduda olan adam olmalıdır. Sonra orada yaş məsələsi var, hərbidə, yəni o idman dərəcəsi olan insanları indi mühafizəyə götürürlər. Əvvəllər düzdür, belə şeylər var idi, gözətçi zat belə ayrı-ayrı idarələrdə mühafizə, ancaq bunlar mərkəzləşib, yəni xüsusi mühafizə orqanları tərəfindən mühafizə həyata keçirdiyi üçün, yəni o hər yerə biz onu göndərə bilmərik. Yəni ki, onu seçimi mühafizə orqanları özləri indi edirlər da, yəni ki, özləri edib göndərirlər hara lazımdır.
Bəs yaşıllaşdırma üzrə, yəni şəhərdə yaşıllaşdırma üzrə bir
yaşıllaşdırma üzrə Bakı şəhər üzrə deməli var yaşıllaşdırma təsərrüfatı. Lakin orada orayla da biz maraqlanmışıq. Özü burdaydı, zəhd eləyib söhbət elə aparmışıq. Boş yer yoxdur. Vakant yer olmadığı üçün o adamı biz ora göndərə bilməmişik. Yəni öz yanında hər bir orayla yox, çox yerlərlə biz maraqlanıb, yəni bu adamın hər hansı bir iş yerinə təmin olunması üçün cəhd eləmişik, kömək eləmişik, yəni öz yanında. Lakin o həmin yerdə boş yer olmadığı üçün onu götürə bilməzdir. Yəni vakant yer olmayıb. Ancaq bizdə olan vakant yerlər haqqında ona məlumat verilib və o məlumat onlara o razılaşmadığı üçün öz məlumatı da var bizdə, rəsmi öz imzasını atıbdır. Bizə də yeni müraciət eləyib, əvvəllər müraciət eləmir. Yəni bu ay ərzində müraciət eləyib. Ona görə biz də indi nəzarətdə doğrusu onu saxlayırıq. İndi münasib bir iş olan kimi mən onu, o mənim yanıma gəlir, gedir, təmin edəcək işlə. Yoldaşına da indi hələlik dedi, müvəqqətli olaraq işsizlik statusu, onu da təyin elədik ki, sənədləri gəlsin, təyin eləyir.
Nə qədər müavinət alacaq xanım?
55 manat müavinətdir. 18 yaşına tək uşağı olduğu təqdirdə 10% da ona əlavə olunacaqdır.
Təşəkkür edirəm İsa bəy sizə. Çox sağ olun, aydınlıq gətirdiyiniz üçün bu məsələyə.
Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xətt elanlardan sonra davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var. Qaynar xəttə zəng vuran bir dinləyici soruşur ki, qanuni tikili nəyə deyilir?
İsmail Nurəddin Abbasoğlu, qanuni və qeyri-qanuni tikililər deyir. Bunu onlar qanuni və qeyri-qanuni olmanı nədən götürür? Əgər bir evdə, bir tikilidə 10 illərlə yaşayırlarsa, o evi 10 illərlə evin qaz pulsu, işə pulsunu verirlərsə, o evdən ölü çıxırsa, o evdən əsgər vətəni qorumağa, əsgərliyə gedənlər varsa, bu ev qanunudur, qanunsuzdur. Və onun hansı ixtiyarları var ki, onu qanunsuz adlandırsınlar. Axı biz bilirik ki, Azərbaycanda biz daşı daşına qoymaq mümkündür. Demək kimlərsə icazə verib ki, onu tikiblər də. Əgər icazə varsa, laf dillə şifahid olsa və orada cəmaat yaşayırsa, demək bu ev, bu yaşayış yerləri, bu obyektlər qanunudur. Hansı qanunu, qanun olmayanlardan danışın.
Onun bu sualını hüquqşünas İntiqam Əliyev cavablandırır.
Ümumiyyətlə, Mülki Məcəllə qanunsuz tikilinin anlayışını verir. O tikillərdir ki, müvafiq icazə olmadan səlahiyyətli qurumların tikintilərin aparılmasıdır. Və qanunsuz tikillərlə bağlı Mülki Məcəllənin 180-cı maddəsi qanunsuz tikillərlə bağlı münasibətləri tənzimləyir və göstərir ki, bu cür tikintilərin sökülməsi məhkəmənin qərarı əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və ya maraqlı qurumların ərizəsi əsasında həyata keçirilə bilər.
İntiqam bəy, yəni biraz dinləyicimiz üçün konkretləşdirək ki, aydın olsun. Əgər o öz tikilisini, yəni qanuni təqdim etmək üçün hansı sənədlərə sahib olmalıdır?
Daha doğrusu Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mülkiyyət tikinti üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd şəhadətnamədir və bu şəhadətnaməni almalıdır. Hərçənd ki, bir daha deyirəm, Azərbaycan qanunvericiliyi, Azərbaycan məhkəmə təcrübəsi, Azərbaycanda qəbul olunan qaydalarla beynəlxalq müqavilələr tənzimlənir. Beynəlxalq tutaq ki, arenada əgər tikinti üzərində tikintinin qanunsuzluğu dövlət tərəfindən məhkəmə qaydasında sübut edilməyibsə, hətta o tikintiyə şəhadətnamə yoxdursa, belə o qanuni sayılır. Amma Azərbaycan təcrübəsində sənin, belə deyil, lori dilə çevirsə, kupçan varsa sənədə hesab olunur ki, bu qanuni tikintidir və sən onun üzərində sərəncam verə bilərsən, ala bilərsən, sata bilərsən, bağışlaya bilərsən. Qanunsuz tikili odur ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan. Tutaq ki, bələdiyyə torpağıdırsa bələdiyyənin qərarı olmalıdır, tenderdən udulmalıdır və müqavilə bağlanmalıdır, rüsumu köçürülməlidir. Müvafiq sənədlər Türkiyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən digər qurumlardan, yanğından mühafizə qurumundan və s. digər qurumlarından sənəd alınmalıdır. Orada tikinti həyata keçirilməlidir. Əgər icra hakimiyyəti ayırdığı torpaqdırsa icra hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır və tikintinin həyata keçirilməsinə də müvafiq orqanların, hakimiyyət orqanlarının razılığı olmalıdır. Yəni, o sənədləri varsa, bu deməkdir ki, tikinti qanunu aparılıb. O sənədlər, təəssüf ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var vətəndaşların. Vətəndaşlar o sənədləri alanda çoxlu süründürməkçiliklə üzləşirlər, əlavə sənədlər istəyirlər. O problemlər oradadır. Ona görə indi məsələ qaldırılıb ki, vahid pəncərə olsun, vətəndaş qapı-qapı düşüb o sənədləri toplamasın. Vətəndaş müraciət eləsin dövlət qurumuna, ayrılmış dövlət qurumuna. O dövlət qurumu o icazələri özü alsın, bütün ölkələrdə, normal ölkələrin hamısında belədir və o icazələri alsın və vətəndaşı desin ki, bu yerdə, bu ərazidə tikintini həyata keçirmək olar, yoxsa olmaz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin en nazlı.
Mariska kimin olar?
Biz Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.